Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, ilm on endiselt ilus, taevas endiselt sinine, kuigi räägitakse, et õige pea peaks hakkama tulema vihma ja äikest ja igasuguseid asju, mille peale võib alati ka öelda, las nad räägivad. Igasuguseid imelikke uudiseid, neid muidugi tuleb, kes kirub, kes kiidab. Räägitakse siin suurest vägevast õppusest, ühed vennikesed ei olla ööpäevas sugugi magada saanud, teised olevat vahtinud lihtsalt tühja, aga eks see sõda ole ka niisugune, et ühes küljest kes saab püssiga tegutseda, teisest küljest, kes peab ootama, kuni kõik möödas on, et siis teada, mis maailmas toimub. No loomulikult kindralid ministrid olevat juba kuulutanud, et siin oli järjekordne edulugu, aga eks sellel edulool on ka oma niisugused natuke teissugused küljed nagu ilmujate arv ja üldse see motivatsiooni küsimus. Ei tea, kas selle mõju majandusele ka tunda annab või ei anna, aga on nagu on. Igatahes elu läheb edasi ja reipad sündmused aina lähenevad meile igasuguse huvitava nurga all. Me ju teame, et õigusruum on selleks, et sa teaksid, mitu õigus sul täpselt on ja kuidas neidki väheseid piiratakse. Loomulikult tuleks piirata kuidagi pidi lolluse levikut, aga ma kardan, et reeglitega seda eriti ei tee. Kuigi tõenäoliselt, kui minna üle seltsimes Pavlovi, õigemini kuulsa vene õpetlase akadeemik Pavlovi välja mõeldud või tutvustatud refleksside peale, siis ma arvan, et kui inimloomal panna tööle refleksid, siis on kõik korras. Hommikul kindlate liigutustega tõuseb üles, teeb oma protseduurid, kindla sammude arvuga läheb tippa, tappa tööle, mõõduka kiirusega, et mitte ohustada ja nii edasi. Täna hommikul varakult lugesin rõõmusõnumit, järjekordset rõõmusõnumit, millel on muidugi oma sügav mõte ja põhjendus taga, aga tuleb välja, et kui koduaias oskamatult või vales kohas grilli kuumaks ajad, võid päästeametilt selle eest korraliku trahvi kaela saada. Lüüriline niisugune reibas, ega siis sina ju ise ei tea, millal sa oskamatult seda teed või oska jalt, aga jama kui palju. Ja hoiatava lausena on toodud, et väga sageli arvavad inimesed, et see grilli terrassile toomine ja seal liha küpsetamine on lubatud. Lisaksin siia juurde kohe nagu reklaampiltide peal. Tegelikult ei ole. Eks seegi anna oma tulemusi varsti ja võimalik, et Eesti majandus kasvab ja trahvia firma saab ka börsile minna. On mul siin ees üks vana kirjakene, mis on ikkagi väärt seda, et ta ette lugeda, sest temas sisalduvad mõtted on asjalikud. Kirj ütleb, tervist! Tänases saates, see oli tõenäoliselt möödunud neljapäevane saade juba, tõite näite hiirte või olid need rotid kohta, et kui neile oli loodud nii nimetatud ideaalsed elutingimused, siis muutusid nad igati lodevateks ja laiskadeks isenditeks, ümbritseva suhtes ükskõikseiks. Seejärel arvasite, et inimisendid võiksid käituda samamoodi. Ja kirjutaja ütleb, et siit mul hakkaski mõte hargnema, et miks see peaks nii olema või mitte olema. Siin on ainukene spekulatiivne koht see, et rötikesed hiirekesed peavad ikka normaalelus millegi peale jahti ja seega kui niisugune tegevus neil ära kukub, siis esimeses faasis võibolla nad üritavad üksteise peale jahti pidada, siis läheb kaunis veriseks, siis näevad, et sellel pole mõtet ja järgmine põlvkond ja nii edasi. Ma ei mäleta, millise lõunatunni juures see informatsioon kõik üleval on ja eks seda sai tutvustatud ka, aga inimisendid, kuna nad on üldiselt patsifistid, kui just suurõppusele ei kutsuta, siis tõenäoliselt muutuvad moludeks tükk maad varem. Aga kirjutajal hakkaski mõte hargnema, nagu loetud sai, ja huviküsimus oli, et miks see peaks nii olema või mitte olema. Inimesed ja närilised, mis neid ühendab? Üldistatult võiks öelda, et Maslow püramiidi kõige madalamad astmed, ehk siis füsioloogilised vajadused ja turvalisuse vajadus. Inimeste vajadused seest vähemalt teoreetiliselt ei piirdu kahe kõige madalama astmega, vaid on suunatud tõusvas joones enese teostuse poole. Selle koha peal võin ma vahele öelda, et inimese enese teostuse variandid on väga erinevad ja muidugi võime need laias laastus rõiuda ka kaheks, nii öelda, positiivseks eneseteostuseks, millest on peale inimese enda ka teistele natukene kasu, vähemalt me oleme harjunud niimoodi mõtlema, ja negatiivseks eneseteostuseks, ehk naaber on nii värdjas, et ta tulebki paljaks varastada. Seda võib nimetada negatiivseks, aga samas see võimaldab võibolla järgmisel üle järgmisel põlvkonnal kasvada eriti suureks, eriti vägevaks, eriti tähtsaks, minna rasva ja välja surra. Aga kirjutaja ütleb, et sellegi poolest arvan, et kui nüüd päeva pealt luua inimestele nii öelda ideaalsed elutingimused, kus nad ei peaks põhivajaduste pärast enam üldse muret tundma, see tähendab, et söök ja jook, eluase ja nii edasi oleks igaühele garanteeritud lihtsalt selle tõttu, et ta on olemas, siis suurem osa jääks ilmselt näriliste kombel vegeteerima. No, proovi, kulla kirjutaja. Minna selle jutuga kodanikupalga propageerijate juurde. Ei, just see osa, kellel kõik on kinni makstud, see osa hakkab tegema, no ilmselt projektiteatrit, liivajoonistusi, huikama metsas, elama tervislikke eluviiside järgi ja võibolla ajab kamba kokku ja hakkab nõudma rohkemat. See on eneseteostus ka. Aga jah, eks see vegeteerimine ja apaatia, need on kaunis ohtlikud asjad. Seda enam, et ega uudistest ka midagi eriti lugeda ei ole, kui just ei kirjutata kuskil, et kodanikupalk kaotatakse nüüd ära, nüüd tuleb hakata tööd tegema. Vaat siis tekib. Tegelikult niimoodi on võimalik kuhjata suur hulk inimesi kokku, õpetada neile võibolla tervisliku eluviisi raames kaika võitlust ja kui neid vaja peaks minema, siis peaks kodanikupalga ära kaotama ja ütlema, kes on selles süüdi. Selle kohta võiks öelda nagu vanas Roomas, et ale ja jakta eest, siis nad sinna pole lähevad. Aga kirjutaja ütleb. Siiski erinevalt närilistest ja ma ei taha närilisi üldse solvata, on inimesel olemas sisemine tahe püüelda millegi kõrgema poole. Kõige hullem on see, et kui ma seda lauset loen ja mõtlen, et mina püüdlen kõrgema poole, ainult kõrgvaimsus, igasugused mantrad, tšakrad, tervistamine läbi terve planeedi, kosmosest kõrge energia võtmine, vaat siis tõusevad küll ihukarvad kõik püsti, olgu neid nii palju kui tahes. Aga oletame, et inimesel tõepoolest on positiivses mõttes sihelmine tahe püüelda millegi kõrgema poole, mis ei ole nii kõrge, et mõistus seda ei võta. Võibolla on vale öelda, ütleb kirjutaja, et kõik selle poole püüdlevad, kuid arvan, et kõigil on olemas vähemalt teadmine, olgu kas või alateadlik, et elu võib ja saab olla midagi enamat kui 9-5 nühkimine ja telerist totakate saadete vaatamine. Mille nimel ka mõned 9-5 nühivad, et seda totakust ikka tuleks. See on siukene segustunud protsess. No jah, juhul kui need inimesed, kellele on kõik tagatud tõepoolest 9-5 nühivad, ma arvan, et jah, küllap nad nühivad. Vaevalt, et keegi nüüd viiliga, aga tagumikuga ja tooli ikka rohkem, sest mingi nipiga tuleb nad ju teatud kellaaegadeks tänavalt ära saada. Muidu sõidavad autodega, jäävad autode alla, teevad lollusi. Ei, 9-5, koristage see kamp tänavalt, antke neile mingid ülesanded. Aga kirjutaja ütleb, et vastasel korral arvan, ei oleks meil ka praegust tsivilisatsiooni. No tsivilisatsioonide teketest värkidest, nendes just otseselt eriti lugeda kuskilt ei saa, hüpoteese jah, aga tavaliselt on nii, kui lugeda ajalooraamatuid või noh, populaarteaduslikke siukesi ja võibolla muudki, kui lugeda, no, kas või võtke lahti sümboolikaleksik on kunagi ilmus siukene teos, seal on, et kuskilt tuli haritud ja intelligentne rahvas ja hakkasid nemad elama ja ehitasid hulga huvitavaid hooneid, teedevõrgu, veevärgi. Aga siis juhtus ilmselt nagu Moosese esimeses raamatus, et see rahvas, kelle juurde nad tulid, selle rahvaga, noh, ega nad kõige intelligentsemad ei olnud, aga selle tulnuk rahva pojad hakkasid nägema, et selle teise rahva tütred väga ilusad on. Tekkis vere segamine, tekkis hierarhiate hägustamine selle läbi ja kogu sellele tsivilisatsioonile. Tõmbus nii öelda vesi peale. Alati võib leida muidugi teisi põhjuseid ka, aga üldiselt jah. Kirjutaja ütleb, palju räägitakse mugavus ja ebamugavustsoonist, kus juures arengu pant pidavat just see viimane olema. Jah, inimene võib lamada liikumatult nii kaua, kuni tal tekib vastupandamatu tahtmine ennast liigutada ja midagi suhu pista. Enne, noh, jah, on nagu on, pole nagu põhjust. Põhjus peab olema, no ja varem või hiljem tekib tal tahtmine asjale minna ja see võib jälle rikkuda hea portsu loodust ära. Ja niimoodi see tsivilisatsioon, mis algas mõnusasti lamavast inimesest, kes sirutas käe ja endale midagi suupistis ja noh, hea küll. Arengupoint pidavat olema ebamugavustsoon, ütleb kirjutaja ja mis seal pattu salata, suuresti olen mina temaga nõus. Kus juures see ebamugavustsoon võib olla ka idee fiks näiteks. Kinnis idee, ma elan hästi, mul on kõik korras, aga teate, ma tahan sõita põhja nabale. Ma tahan seda oma silmaga näha, eriti hull oli see siis, kui esimesed kutid sinna pole sihti. Ma hakkasin, mille jaoks neil oli vaja esimesena selles punktis seista, tont seda teab, aga vaat hädasti oli vaja minna koerte ja kelkudega oma idee fiksi ebamugavustsoonist veel ebamugavamasse tsooni ja seal võibolla ka surra, noh, mõnes mõttes kangelasena, mõnes mõttes oma loilluse läbi. Ilmselt, ütleb kirjutaja, on see läbi ajaloo olnud õige, et rahuldamata madalamad vajadused, nii nimetatud ebamugavustsoon, on viinud inimkonda edasi. Kuid kas ei ole nõnda, et suurema osa inimeste jaoks hõlmab see siiski madalamaid vajadusi? Tundub, et ühiskondade ees lasuvate probleemide keerukusaste on kasvanud eksponentsiaalselt, samal ajal kui lahendusi soovitakse endiselt saada nii, et säiliks vana hea tuttav ebamugavustsoon. Aga see on ka korda läinud. Üldiselt võiks ju igal ühel olla need asjad, mida tal vaja on, aga ebamugavustsoon säilitatakse sellega, et raha ei ole ja ainult. Ja ongi pidev ebamugavustunne ja tagatakse, et paljudel on ebamugavustunne, enne palgapäeva, kui juba mingeid arveid tuleks maksta, aga raha ei ole. Reeglina ei lahenda tühja kõhuga inimene näiteks keerukaid füüsika või matemaatika probleeme, sest väga suur osa energiast kulub toimetuleku peale. Õigus ja niisugune inimene kuuleb sõna, kui vaja, kaevab auku, kui vaja, ajab augu kinni, kui vaja, laulab midagi. Kõik selle nimele toime tulla ja kurradile see füüsika ja matemaatika. Aga nüüd küsib kirjutaja, mis saaks inimkonnast aga siis, kui ebamugavustsooni hakatakse seostama ebamugavate mõtete julge mõtlemisega? Ma tean, mida ta mõtleb selle ajal ja see ei haaku sugugi mitte sellega, et tekib ebamugav mõte, teeme õige rahva jooksu ümber põhja naba. Oi jummal, jummal, jummal. Aga muidugi võiks mõelda igasuguseid ebamugavaid mõtteid julgelt ja ma tean ka, mis juhtub. Vandenõuteooria, vaat niimoodi ja kõik, sest niisugused asjad häirivad inimesi rängalt. Kus juures seda sama koledat vandenõuteoreetikut häirivad jälle hoopis teissugused asjad. Aga noh, teissugustest asjadest. Jälle üks põhimõtteliselt sisse söödetud, tasahilju kasvatatud, täiesti loogiline kaua ettevalmistatud samm. Selleks ei peagi olema esimene, vaid inimesi tuleb mõnikord ka selle mõttega harjutada, et nii võib juhtuda. Igasugused kirjad ja asutavad kogud ja kohutavad asud ja mis seal kõik on. Aga igal juhul eile asutasid 28 Eesti ettevõtjat riigireformi sihtasutuse eesmärgiga anda selge sisu Eesti riigikorralduse uuendamiseks. Põhimõtteliselt võiks seda mõneti nimetada ka avalikuks vandenõuks. Sest tähest tahtmata kõlab see nagu riigipöörde ettevalmistamine, mis on täiesti legaalne, avalik, ootlik, et joovin, onlik, et voovi ja nii edasi. Eesti riigi korraldus läheb uuendamisele. Mis moodi, kes seda teab, lugesin ka dokumente, oli seal isegi vana herra Bismarck, kelle surivoodi pilt on ausalt öeldes ikka päris jube. Bismarck oli ka ja ära märgitud kui tagurliku riigi etendamise eeskuju, mis võibolla omal ajal oli õigustatud ja nii edasi. Aga pange tähele, tegu on 9 aastaks loodud apoliitilise eraalgatusega, mitte rahvaalgatusega, vaid eraalgatusega. Ära tule, eramaa, või umbes nii see on eraalgatus, iga üks sinna ei pääse. Ja see eraalgatus töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle ellu viimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ja seletuskirjade teesid. See on niisugune apoliitiline värk, millele siis, nagu ma aru saan, loodetakse allutada riigi sise- ja välispoliitika. Tuleneb ju välispoliitiline suhtumine ja tegevus just sellest, kui palju sa sisepoliitiliselt suudad ära teha. Sihtasutuse asutanud ettevõtjad finanseerivad kõik aastas 10 000 euroga nimetatud sihtasutuse tegevust, mis tähendab peamiselt seadusloome rahastamist. See on loetud kenasti Postimehest, seega võib priitahtlik jurist siin välja lugeda, et 280 000 eest tahetakse tellida omale vajalike seadusi või rahastatakse ju seadusloomet. Ja ma saan aru ka, et kui seadus on loodud, tuleb hääletada ja vastu võtta ja nii edasi. Siin muidugi riigihalduse minister Janek Mägi on öelnud, et tema suhtub ettevõtjate algatusse väga hästi. No pean silmas just seda apoliitilist eraalgatust, mille kohta Janek Mägi ütleb, et mida suurem hulk inimesi tahab poliitikas osaleda ja poliitikat mõjutada, seda parem. Tehniliselt pean ütlema, et ega ma aru ei saa, aga samas ma aiman, miks, mis moodi, kuidas ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. Šaban 1439 või 15. mai 2018, eks siis esimene Sivan 5778 või 15. lehegu 10231 või Juuliuse päev number 2.458.247. Mis siis täna toimus? Tallinna linn sai Taani kuningalt Lübecki õiguse. Noh, jah, see kõlab ka niisuguse hirmsa loogikaga, et joh, haidi ja hurraa. Erik IV, Blockpennig, ehk siis Adra raha, andis tõepoolest Tallinna linnale Lübecki õiguse ja seda päeva tähistatakse väidetavalt Tallinna päevana, milles ma kuigi kindel ei ole, aga võibolla tõesti. 1571 tatarlaste väed põletasid Moskva maha. 1940 toimus Kaitseliidu Toompea malevkonna kontroll kogunemine ja esinemine vabariigi presidendile. Motiveeritud tegevus. 1941 alustati Eesti Vabariigi isikutunnistuste välja vahetamist Nõukogude Liidu passide vastu. 1981 oli Tallinnas kohtuprotsess ja Tiit Madisson mõisteti Nõukogude vastase tegevuse eest 4 aastaks vangilaagrisse ja 8 aastaks sundasumisele. 1985 alustas tegevust kirjanike klubi. P-tähega algab, suure ringi küsimus, Pegasus. Vat, sihukene, kui keegi veel teab, mis elukas see Pegasus oli. Siis jah, uhke küll. 1990 oli Toompeal interliikumise korraldatud meeleavaldus. Niisugused sündmused läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nagu eile sai lubatud, on stuudio absorbeerinud vanal kombel endasse või stuudiosse on saabunud talle omase vaikusega Harri Raudvere ja tänased teemad, mis nad ikka võivad olla. Tundub, et riik oleks nagu saadaval. Siin teeb 40 häält, 7-8 tükki annavad end vabatahtlikult üles. Seal teeb 28 kõva häält ja ütlevad, et meie ka. Kuskil on veel imelikud erakonna hakatised või jäänused. Ka prõmmivad kenasti rusikaga vastu rinda, nüüd läheb lahti. Asutavaid kogusid, et apoliitiliselt panna põnts riigi poliitikale ja suunata see poliitika õiges suunas, nii nagu eilne see 28. majandustegelase käik oli apoliitiliselt panna riik kui poliitiline nähtus fakti, et pehmelt öeldes me sittagi ei saa aru. Harri, kas sina saad? Viimast võetakse, jah?
Tere, head numeraadio kuulajad. Jah, loomulikult saad ja mida rohkem ma seda tsirkust teemalt vaatan, seda naljakam see kõik tundub. Ja kui just üks raadiokuulaja kirjutas mulle, et ma näen kogu aeg tervet maailma väga mustades värvides, siis katsume täna vaadata maailma läbi roosade prillide ja püüame endale paremat tuju tekitada. Kas ma saan aru? Jah, saan küll, aga võt see jutuajamine võtab jälle nüüd natukene pikemat aega ja nõuab natukene põhjalikumat süvenemist, kui me nüüd hakkame vaatame, mis siis viimasel ajal juhtunud on. Ja nii nagu sa väga ilusasti kenasti ka ütled, et on tekinud väga palju nii nimetatud isealgatuslikke liikumisi, kooslusi.
Sellele, et päris palju inimesi tunneb, kus tegelikult ollakse ja et meie valitsus, me teame, et erivajadustega inimesi tuleb aidata, aga miks just peab meil ka erivajadustega valitsus olema? Lihtsurelik peab see mingi 5-600 hakkama saama. Nüüd valitsus 5-6000 ei saa hakkama, neile tuleb veel esinduskulusid kompenseerida.
Margus, see on kõik praegu tänases poliitikat vaadatest on see kõik teisejärguline, kui me nüüd ütleme tänas poliitikat.
Aga põhjus ikkagi peab.
No jah, see on mingisugune tulem tagantjärgi vaadatuna. Aga vaata, olid ju kärajad, eks? Võibolla need olid need, kes selle nii nimetatud stardipaugu andsid, kus pidi tulema väga kõva apoliitiline liikumine, kus poliitikud pidid siis kõik valvel seisma ja kuula.
Alluma apoliitilisele liikumisele,
milles sellest liikumisest ei ole täna, ma tõesti oleme siin ka öelnud, ei ole kuulda olnud mingit erilist tõsist tagasisidet. Võibolla see kusagil toimib, võibolla tõesti sööd õõguvad tuha all, ma ei oska öelda, kuigi elu on näitanud, et tavaliselt nii see ei ole. See on nagu ühelt poolt vaadatuna. Eks? Siis me jälle uus poliitiline jõud, milles kasvab võibolla uus erakond, liidab jälle mingid inimesi, kes tahavad midagi mõelda ja ilmselt tegema hakata. Jah, väga tore. Siis eriti markantne näide on ju see viimane lugu, kus siis meie nii nimetatud ärieliit, nagu seda siis nimetatakse, kokku on saanud ja loonud sihtasutuse Eesti riigi siis nagu aasta jooksul reformimiseks või saime nagu õigesti aru, et nad tahavad siis nüüd nagu Eesti riiki hakata siis riigi halduslikult reformima. küsiks niisuguse väga huvitava küsimuse puht kodanikulaadselt, taandades ennast siis tädimaali tasandile või noh, nagu, ega me tegelikult olemegi. Küsiks, et kes kurat nendele on volituse andnud üldse seda teha, milleks, mida nad deklareerivad ja mida nad teha tahavad? Sest nüüd on, nemad on nüüd arjunud, et nemad on nüüd kõvad ärimehed ühiskonna sool, nemad nüüd otsustavad, et nemad nüüd hakkavad riiki reformima. Tähendab, mõte ju iseenesest, ei ole ju Margus halb, kui on see, mis on, milline on nende pädevus ja volitus.
Harri, ma vastan sulle otse. Volituse andsid surma hädas olevad poliitikud.
Eh, tea, kas ka andsid...
Kas arvad, et nad julgeksid teha midagi... Tõesti, noh, niimoodi ei, ei, uue
vaata,
suuna
peal. Asi on vastupidi, asi on täiesti vastupidi, sest need poliitikud on ju istunud praktiliselt kogu nende selle sama niinimetatud ärieliidi kongsu otsas, lõa otsas. No kuule, ütleme ausalt välja, luti otsas.
Jaa, ja pange kokku nüüd oma formatsioon, see, me hakkame ellu viima ja te maksate meile edasi. See on kontseptsioon.
Kus see lut neil poliitikutel asub sellel sihtasutusel, seda mõtleb igaüks ise oma fantaasia tuginedes või vaimupildile või rikutusele, et mida nad siis, mida siis, millist luti siis see valitsus nüüd peaks imema hakkama. Aga tegelikult on ju asi selles, et kõik need aastad on ju see sama ärieliit praktiliselt ju dikteerinud elu meie riigis.
Küllaltki palju, jah.
Väga ja olulisel määral sponsorlused, seotud isikud, poliitikute seosed ühe või teise majandusrühmitusega. Need asjad on ju kõik olemas. Siin võibolla tõesti mängitakse siis liht inimesele sulaselget lollust, et noh, et ühel poolt on siis need alvad poliitikud, kes ei tea maadega mütsi, et nüüd tuleks ilused ja targad astuvad kapist välja ja nemad hakkavad nüüd nagu riiki saneerima. Siis tähendab lukupeetud, kes te sinna kõik kogunisite, te ise olete ju selle riigi perse keeranud, ütleme otse välja, kui täna nüüd olete ahastuses, sest see on teie ideoloogiliste möödalaskmiste otsene tulemus. See on otsene see, et te tahate kõik olla rikkad ilusad, kroonika esikaanel, tahate, et teist kogu aeg kirjutatakse, teie ego on kogu aeg löönud üle pea kokku ja siis ühel hetkel, kui te saate aru, et tööjõumaksud hakkavad teid pitsitama, et riigi haldusaparaat on üle paisutatud nii meeletult suureks, et seda koormust enam kanda ei jõua. Aga kus te olite siis 15 aastat tagasi, kui me näiteks esimese undiraamatu siin Nõmeraadios välja lasime, kus me kirjeldasime väga täpselt, mida ühel pisikesel rahvusriigil oleks vaja oma eksistentsi nagu alal hoidmiseks, kuidas me arendaksime riiki niimoodi, et inimesed ei läheks riigist, ei jookseks minema, kuidas Eestis säiliks tööstus, kuidas Eestis säiliks kas või positiivne väliskaubandus, et meie riigi võlg ei oleks selline, nagu ta olema peaks, et me suudaksime ennast nii pisikesena, kui me olema majanduslikult kehtestada selles niinimetatud majandusruumis, mis oleksid need võtme tegurid, mis hoiaksid meid riigina vee peal, ja nii edasi ja nii edasi. Need asjad on kõik juba korduvalt läbi mängitud, läbi räägitud ja need asjad on ka tuginevad väga konkreetsetele ajaloolistele paradigmadele ja kõik see, mida me oleme ju siin ka ju rääkinud, on tegelikult täna leidnud sumaselges praktikas kinnitust, sellepärast, et me teame puht klassikaliselt öelduna, et praktika on tõe kriteerium selles suhtes, et kui praktilised, hypoteetilised seisukohad realiseeruvad, ehk täide lähevad, siis on need teoreetilised seisukohad olnud ka õiged. Ja kui me oleme seda kõike rääkinud, et Eesti ühiskond jõuab täna sellisesse seisu, siis on see jõudnud kätte ja kui me ütleme, oleme toonud ka välja, kuidas sellest hoiduda, kuidas sellest mööda minna, mida tuleks ette võtta või mida tuleks siis ellu viia siin riigis, kui seda oleks need samad suured ja targad võtnud siis tõsiselt ja kuulanud omal ajal koos poliitikute ja nende ärieliidiga, mitte öelnud, et kogu see jutt on jama ja see on mingisugune marginaalse rühmituse kuidas öeldakse, kibestunud inimeste välja elamine, sest nad on kibestunud, sest nad ei ole nii edukad ja kuulsad kui meie. Margus, me oleme seda kuulnud kõike. ja vaata , nüüd tulevad needsamad kibestunud inimesed , vot nüüd on nemad kamp kibestunud inimesi , kes tulevad kokku ja otsustavad teha sihtasutuse , et selle sihtasutusega üritada ka midagi päästa . aga kallid inimesed , kes te olete kokku tulnud , need suured kuulsad ärimehed , kes niikuinii Nõmme Raadiot ei kuula , ütleks ühte , niikaua kui teil on ideoloogilised baasalused valed , niikaua ei juhtu mitte essugi kogu sellest teiest ega ettevõtmisest , see on vilgas , kuid viljatu tegevus , see on sulaselge vaimne onanism , ja nii mõnigi tahaks võib-olla sellesama ürituse raames upitada oma ego veel kõrgemale , saada presenteeritud ajakirjanduses , kuidas tema ikkagi tähtsa näoga allkirjastab nii tähtsat dokumenti , mis riigi alustalasid kõigutab positiivses suunas või tähendab , muudab selle riigi stabiilsemaks . seda ei ole võimalik lihtlabaselt kosmeetilise ilukirurgiaga täna enam muuta . See ei ole võimalik , siin on vaja tõsist revolutsioonilist situatsiooni , aga selleks , mu härrad , ei ole teil mitte kellelgi ei munepüksis ega mõistust peas .
vaatame asja teise nurga all , nad panevad kokku igaüks 10 tonni sisse , eks ole , 280 000, selle eest saab valmis selle vajalikud trükised , selle eest saab suruda välja vajaliku kaardi Riigikogu 77 liikme peale , üks partei võtab kogu poruka .
me peame seda hakkama ikkagi arutama , kas ikka 77 või 69 .
ei , seda ei arutata , see kehtestatakse nagu türannia puhul ikka , üks partei võtab kogu poruka ja ütleb , et teised ei jõua sellega nagunii midagi teha . Riigikogu liikmete arvu kärpimine võimaldab saada kergemini .
Margus , ei ole nii , ei ole nii , ei ole nii , ei saa olla nii , sellepärast et puhttehniliselt , puhtpoliitiliselt tuleb kõigepealt selle ürituse raames hakata muuta Eesti Vabariigi põhiseadust . tähendab seda , mis täna ikkagi eksisteerib , seda seadust tuleks hakata muutma , see on nüüd üks asi , teine asi . no see on , ütleme , puht juriidilise , tehnilise poole küsimus . teine asi on see , et kui sa ütled , et üks partei tuleb , siis ära arva . Nii nagu haldusaparaati , nii kogu ametnikke on hästi palju , on täna ka ju Eestis piisavalt palju parteisid ja seal ladvikus on terve rida inimesi , kes kõik tahaksid ampsata riigipirukast ühe tükikese . ja põhimõtteliselt ongi asi selles , et ükskõik kui palju sa täna raha ühiskonda sisse , või tähendab , valimistesse sisse taod oma ürituse propageerimiseks või tegemiseks , siis ühiskond ei tule sellele enam nii kaasa , nagu võib-olla unistatakse või loodetakse . elementaarne näide on Savisaare valimisliit kohalikel omavalitsuste valimisel , mis põrus praktiliselt täielikult , kuna ka seal olid sellised ärimehed nagu Iko Mõis ja me teame kõik , kes seal taga olid , kes piisavalt palju panustasid sinnesse üritusse oma rahalisi vahendeid , ükskõik kui palju sa täna raha paned , sellise loosungiga sa enam välja ei tule , ei saa piisavalt hääli , et sa võiksid siis võtta Riigikogus , nii nagu sa ütled , raudse enamuse , kehtestada diktaadi , mis iganes . Täna on see häälte hulk küllaltki laiali valgunud , kuigi me võime öelda , et nii mõnedki poliitilised jõud , parteid on ennast täielikult ruineerinud , nagu praegusel juhul vaatame Vabaerakond , mis on ikka nii vaba , et see on ka täitsa vabaks lastud . no vaatame siis kasvõi Reformierakond , mis teeb täna meeleheitlikke pingutusi või katsetusi või üritab kuidagigi pildile jääda ,
jättes praegu ohtlikult vait .
Jättes , mida neil öelda on , ise nad on koos nende ärimeestega , nad on ju alati tituleerinud ennast kui ärimeeste parteid ja liberaalset ja mida neil siis täna poliitiliselt öelda on , sellepärast et Pevkur ei kõlvanud seda parteid juhtima , nüüd tuleb Kallas , nad mängitakse papa nime peale , et äkki nüüd midagi juhtub . papa on ennast nii täis teinud Eesti rahva silmis , et tegelikult väga raske on teda rohkem , väga raske on ennast rohkem nagu täis teha poliitikuna , alates igasuguste veebifondi skandaalidest , meelte nõrkusest või meelte segadusest või selle 10 miljoni loos , kuidas kuidas käendused lastakse hundist läbi väidetavalt, et neid enam ei ole. Inimesed, kes on viitsinud natuke nende asjadega kursis olla, nad teavad. Ja
inimest viitsis nende asjadega kursis
no,
olla,
ma arvan,
et ülejäänud vaatavad ja imetlevad.
Ma ei usu, et nüüd päris vaatavad ja imetlevad sellepärast, et noh, kui ikkagi korduvalt on astutud ühe jalaga ämbris ja teisega reha otsa. See hais ja need tümakad peaksid kostma ikkagi päris kaugele ja usutavasti, et nad no, ikkagi kostavad. Sellepärast, et no, see lihtsalt on väga raske mööda vaadata. Jätame selle Reformierakonna nüüd rahulikult kõrvale. No mis siis veel teine on? IRL, eks? No IRL on ka ju sõna otseses mõttes tõmbleb, ei tea kuhu pole hüppata, sotsid, sotsiaaldemokraatia koos oma Ossinovski suurepäraste vaimukate ideedega elanikkonna tervise hoidmiseks ja aktsiiside tõstmiseks on tõmanud lihtrahva silmis need, kes nagu hypoteetilised hääle annavad ikkagi väga kõvasti vee peale. Keskerakond, noh, mul on siuke tunne, kui Keskerakonnast, no me ei teadnud, sellest Keskerakond on ju kogu aeg olnud opositsioonipartei, et milline siis Keskerakond võiks olla, kui ta valitsusse saatab, mul on siuke tunne, et Keskerakond on nagu pealt õhukese sambla korraga või selle mätta kihiga kinni kasvanud mädasoo, kes sinna astub, see vajub põlvissaadik, siis kes kaks sammu edasi läheb, see upub ära, see tegelikult see Keskerakond on oma olemuselt täpselt selline ja kõige hullem on see, et nad ei saa sellest ise aru, et nad on praegu kõrvussaadik seal soos ja tõmbavad veel viimaseid hingetõmbeid värsket õhku sealt männimetsa alt, sest edasine, mis nende hingetorru valgub, on juba väga ebameeldiv. Võivad rääkida mida taes, võivad pidada oma poliitilisi debatte. Me ei kujuta üldse ette, milliseks võib kujuneda Riigikogu valimiste need jõujooned või kes, mida ja kui palju saab, sest noh, ärme unustame, et eks igal parteil ole oma kindel valijaskond. Me ei saa ka unustada seda, et inimesed üldjuhul käituvad harjumuse mõjul ja reflektoorselt, mitte mõistuse päraselt. Ja sellepärast võib tulla siin ka väga imelike selliseid noh, ilminguid esile, vaatame kas või näiteks EKRE võib saada tõesti väga omapäraselt palju hääli tänu nii nimetatud populistlikule, propagandistlikule lähenemisele ja võib-olla puudutades just neid väga teravalt neid valuprobleeme, mis siis inimese, seda lihtsalt inimest igapäevaselt puudutavad või rõhuvad. Ühesõnaga, noh, ta oskab väga ilusasti, nad oskavad väga ilusasti välja tuua just nimelt neid küsimusi, mis kõnetab praktiliselt igat Eesti kodaniku ja loomulikult tänu sellele on neil ka see kandepind või kõlapind tunduvalt suurem. Kuigi näiteks vaatame ka kohalikel omavalitsuste valimistel, ega EKRE ei teinud ju mingisugust suurepärast tulemust, noh, kuigi nii nimetatud meie politoloogid alati ütlevad, et vaata, et see kohalik omavalitsuste valimised, et see on nagu eelmäng õigele sellele purtsule, et kui ta nüüd tuleb, siis ta peaks nagu õigesti tulema, enam-vähem oskad karvata, et kuhu see purts tuleb ja kes mida. Ei ole ja päris niimoodi, sellepärast, et noh, nagu me teame, Riigikogu valimistel ei osale ju ka minu mõelest ikkagi hallipassimehed, hallivati mehed, sellepärast, et noh, ja kohalikal omavalitsuste valimistel võivad esineda osaleda kõik Euroopa Liidu kodanikud. Aga noh, põhimõtteliselt on siin ka väga suured erinevused ka valijaskonna hulgas. Teine asja on see, et Vene kaardiga enam väga paljusid inimesi ei hirmuta, sellepärast, et
venelased räägivad juba liiga hästi eesti keelt.
Ja mitte ainult sellepärast, et poliitika on noh, üks kõik, millist propagandat ka praegu tehakse, aga juhtusin eile vaatama ETV-st propagandistliku filmi Venema suunas nagu Putini kättemaks või midagi sellist, kuidas Putin siis mõtleb ja kuidas siis Putin teeb ja kuidas siis välisme eksperdid panevad kõik Putinile mõtteid ja sõnu suhu, et kui küll on see Putin ikka kole ja hirmus inimene. No need inimesed, kes vaatavad teatud saateid originaalis, sest et tänane sotsiaalmeedia internet toovad sellised sündmused koju kätte, kõik, mida me saime kunagi omal ajal kallutatuna lugeda rahvahäälest, noorte häälest või edasist või siis Pravdast või mõnest teisest üleriiklikust ajalehest, kus oligi väga täpselt paika pandud ideoloogiline suundumus, mida võis või kuidas tuli ühte või teist probleemi inimestele kajastada, siis täna on ju võimalik väga paljudel inimestel lausa algallikast ise koguda informatsiooni, näha mitte tõlgendusi, mitte kommentaare, vaid kuidas üks või teine isik räägib. Ja kui sa viitsid jälle, nii nagu sa ütled, küsid jälle, et palju siis viitsitakse. No kui sa ikkagi viitsid vaadata, analüüsida ja arutada ja tõmmata paraleele ka juba olnud sündmuste faktidega ja noh, sul tekib paratamatult selline loogiline muster silme ette, et sa oskad sealt juba välja lugeda teatud käitumisjooni, käitumismalle. Ja sa näed, et noh, ühesõnaga on see ametlik propaganda ühes suunas, mis on siis Venemaa poole suunatud, ei ole päris nii adekvaatne või selline, nagu siin tahetakse lasta paista, sellepärast, et noh, eks see Venemaa oht ole teatud. Nende lausetiga
rõõtse praegu Ekrel tooli alt ära.
No tead, ausalt öeldes, mina ei tea, kas selle Ekrel üldse tooli on, võibolla ta seisabki kuskil paari leti järjes õnnetult püsti, ootab, et talle ka natukene valatakse. Ma ei tea.
Ja see, ilmselt ootabki.
No jah, aga võibolla ta saab siis suure kannu, millega võib siis rahulikult minna ja istuda.
ja vait on.
Võibolla tõesti, aga noh, ütleme see propagandistlik pool, mis on nüüd nagu idasuunas praegu suunatud ja et see hakkab tasapisi lõhustuma, sellepärast et on aru saadud ja on mõistetud, et see küsimus ei ole meie jaoks nii terav ükskõik kui palju või kui põhjalikult seda nüüd üritatakse propageerida või näidata või rahvast hirmutada, sest et noh, jah, Ütleme rahulikult, et niikaua kui on Putin pukis, võib eestlane ennast väga rahulikult tunda ja tundub, et see suur Vene, noh, see ei oleks nagu šovinism, vaid see rahvuslik ärkamine on Venemaal aset leidnud ja see ei ole suunatud praegu välja poole, vaid eelkõige on venelane suunanud oma tegevuse siseriiklikule tasandile, noh, nii nagu ka ju president Putin oma uues ametaja kõnes ütles, kuhu ta tahab sisemajanduse kogu produkti osas või oma sisemajanduse arengus Venema viia, siis tegelikult need on väga ambitsioonikad plaanid ja noh, need üle võidakse ilkuda, võidakse naerda, mis iganes, aga kui me vaatame nüüd veidikene, heidame pilgu ajalukku Nõukogude Liidu lagunemise ajal, milline mäda mülgas oli Venemaa ise rääkimata siis võibolla teistest liidu vabariikidest, kes olid natukene paremal järjel, mis oli Venemal siis, ei olnud armeed, ei olnud sõjaväge, ei olnud õiget majandust, kõik oli laiali tassitud ja milliseks see Venema tähendab nüüd on või milleks ta on suuteline olnud ja kuhu on ta välja jõudnud, siis tegelikult tuleb ju müts maha võtta, sest nad on väga tõsiselt suutnud formeerida oma jõud ja panna siis selle kõik oma niimoodi riigi ja rahvuse huvidest teenima. Ja kui nad nüüd seavad lati veel kõrgemale, siis ma üldse ei imesta, et Vene ime võib veel kord noh, täies ilguses särama lüüa ja Venema võibki saada päris korralikuks normaalseks riigiks, nii nagu omal ajal oli Tsaari Venema, mida ju põhimõtteliselt Lääne-Euroopa ju paaniliselt kartis, alates Napoleonist või jumal teab veel kellest, kelle põhine eesmärk oli ikkagi Venema ära killustada, koloniseerida, okupeerida ja saada kontroll Venema rikkuste rahva ja turu ja kõige muu üle. Nii et kui venelane suudab ennast kokku võtta, siis nii nagu nad on ka öelnud, nende tegevus ei ole täna suunatud kaugelki välja poole ja rääkida on mingisugusest sellisest Deržava taastamisest kui sellisest, noh, sellest on Vene tipp-poliitikud kindlasti aru saanud, et ajalugu on juba selline huvitav asi, et kui mingisugused situatsioonid on möödanik ja neid enam noh, nagu niimoodi normaalselt tagasi ei saa, siis ei tule klammerduda selle vana külge ja mõelda, et nüüd me taastame selle vana selles täies hiilguses, vaid nad saavad aru, et elu läheb edasi, elu areneb ja uutes majandustingimustes, poliitilistes tingimustes tuleb kohaneda ja võtta seda olukorda reaalselt, sellepärast, et kakeldes ja rusikaga vehkides ei pruugi saavutada kaugeltki seda, kui normaalses koostöös mõnusas arengus ja võibolla ka teinetese või vastastikuses mõistmises. Ja vaat see on praegu see Vene poliitika, mida siis lastakse ka maailmale küllaltki selgelt paista ja teistele erinevatele riikidele, sellepärast, et noh, vaata, siin ka välispoliitikas on ka nüüd selline huvitav, et on ju näiteks Ameerikal väga palju satelliitriike, kes lihtsalt, noh, ma ei oska sul öelda, mis põhjustel lihtsalt kogutavad ja kummardavad Ameerikale kaasa, me ei tea seda.
Me ei tea nende verbaalakte.
Me ei tea nende verbaalakte täpselt, mida, miks nad niimoodi käituvad, miks nad ei saa noh, ühte kui teist öelda, aga samas me ütleme, et verbaalaktid peavad olema väga, väga räiged selles suhtes, et kui Ameerika näiteks otsustab mingisuguseid sanktsioone Venema suhtes ja ähvardab sellega teisi suveräänseid, nii nimetatud sõltumatuid riike, et kui te nii ei tee, siis paratamatult...
No pead silmas Saksamaad.
No jah, kui te nii ei tee.
Palun, ärme teeme nii.
No vaat, ja siis noh, tekibki küsimus, et kui palju seda suvereniteeti siis tegelikult on või palju siis neil on seda vabadust, sellepärast, et Euroopa riigid oma olemuselt tänases Euroopas saavad väga hästi kõik aru, et Venemaga kaubeldes ja äritehes normaalsetel tingimustel nende kõikide, ka nende riikide inimeste elatustase võiks oluliselt paraneda. Kaua see muidugi kesta võib, see on muidugi küsimus oma ette, aga ma arvan, et ühe inimpõlve saaks jagu rahulikult noh, nagu mööda veeretada sellega. Nii et noh, ja kui me toome siia selle pisikese Eesti ja tuleme siia kogu selle jama juurde tagasi, siis ütleme nii, et see on veel elus näide sellest, et üks piisikene riik peab tegelikult ajama oma poliitikat, mitte tahtma olla kellegi teise moodi, mitte võtma üle kellelgi teised mingisuguseid majanduslike poliitilisi suundumusi, rääkides nii nagu siin meie tipppoliitikud koos meie oma ärimestega on ju rääkinud, võtame üle ühe mudeli, katsetame teist mudelit, kolmandat mudelit. No jah, sa ütled Margus alati väga ilusasti, et kui me tahame olla kellegi teise moodi, kes siis samal ajal on meie moodi, ja võt, see ongi see paradoks, see on kõige valusam või kõige õigem ja kõige õiglasem küsimus, et me peaksime olema kõigepealt eelkõige ise ja siis hakkama vaatama, mis mujal sünnib, mitte olema nii ameeriklase sabarakud kui venelase sabarakud, aga midagi ei ole parata, sellepärast, et väga suur hulk inimesi meie ühiskonnas ei oskagi ise olla, sellepärast, et noh, on ju öeldud, et noh, kui nüüd ameeriklast ei oleks, siis me oleksime kohe, et meil ei ole muid valiku võimalusi, kas venelased või ameeriklased. On küll, meil on võimalus ka ise olla. Vaat, kas selle peale siis ei tulda või ei taheta tulla või see, kas selle ütleja on kellegi poolt kinni makstud, et ta niimoodi peabki rääkima, ta nii lollilt peabki rääkima, et ta ei suuda olla ise, ta ei suuda panna jalad oma laua alla ja lõia rusikaga laua peale, et see olen mina. Mina siin riigis olen selle riigi kodanik ja ma vilistan teie jamade peale, mis te teha tahate.
Ja siin on ka veel gramm mööda pandud, sellepärast, et selle riigi kodanik võib varsti olla minu pärast kas või Sidorovi kits, nagu vanasti Vene armees öeldi.
Ükskõik.
Sest küsimus on kodakondsuses, küsimus on Eesti rahvaarvus, nagu rahvastikupoliitikaga siin nusserdatakse, mitte eestlastes, sest see on ebakoše rahvusriigi tunnus, vaid Eesti kodanikes. Ja tegelikult väga õige oleks küsida, kes austab mind kui eestlast, kui ma näen välja nagu neeger ülemöödunud sajandil. Suur küsimus. Siin natuke aega tagasi sa ütlesid väga ilusa lausekillukese. Nad ei saa aru. See on põhiline. 80-20 suhe meie armsas riigis ja kogu maailmas. Ma pean silmas noh, nende taiplikumate ja ebataiplikumate.
On see selle kohta ikkagi täpne analüüs? On see teaduslik töö? On see teaduslikult tõestatud? Või on see ainult siin Nõmme Raadio hüpotees?
See on Nõmme Raadio hüpotees, et rumalaid on rohkem kui tarkasid, sest tegelikult on vastupidi ja rahvas on väga tark ja teab, kes tohib teda lolliks teha ja nii edasi. Aga ikkagi ma vaatan seda asja Nõmme Raadiolikult, vandenõuteoreetiliselt, toetun siin suhte korraldaja Janek Mägi õigeaegsele tõstmisele, õigele positsioonile riigihaldus, tähendab tegelikult türanni staatus, kuigi meil see välja ei paista, aga riigihaldusminister peaks olema see, kes haldab kogu riiki ja ütleb peaministrile ka vait nurka, räägid üle homme. Ja kui suhtekorraldajast riigihaldusminister tervitab apoliitilist 28 ettevõtja suurt actionit, sõnadega, mida suurem hulk inimesi tahab poliitikas osaleda ja poliitikat mõjutada, seda parem. Ma ei tea, kas nüüd lõi haiglane ausus välja või oli see lihtsalt lapsus lingve, aga ta ütles välja, te kuiti tulete ju raginal poliitikasse. See võib olla võtmesõna ja usu. Reformierakonna positsioon, kus korraldus rakendada põhiseaduse täiendamise seaduse teist paragrafi selle asemel, et kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust, võibki olla määrav kaalukeel ja mitte keegi ei saa aru, sest räägi veel, nii ilus on kuulata, nagu ma ei mäleta, mis kaupluse reklaamis oli. Ja läheb asi untsu. Kui suur hulk inimesi võiks sinu arvates osaleda Riigikogu valimistel, kui tugineda mingisugusele võrdlusele või analoogi leidmisele kohalike omavalitsuste valimistel, kus keegi kurrat ei saanud aru, kas sa valid vallavanemat või on tegemist mingisuguse, mis need teised nimetused kõik siin on, pealikuga, kui Eesti kaart on segamini löödud nagu klassikas tuntud termin Kört-Pärtli särk, siis keda kuradit me valisime, enne võis Võrumaa mees küsida, et kuule, kes on see Paul-Eerik Rummo, kelle me olla valinud, kas sina tunned teda, nemad ei tundnud. Ja siis tuli seletada, aga nüüd võib varsti küsida, et me valisime Harri Raudvere kuhugi, kuhu me ta valisime, mis asju ta teeb. Ja keegi kurat ei tea, kuhu sind sai valitud, mis asju sa teed, sest vahepeal siin 28 ettevõtja eestvedamisel on taas Eesti kaart läbi klopitud nagu kaks muna sutikese suhkruga. See on totaalne segadus ja usu mind, kuna tegemist on poliitikaga, siis siin on juhuseid väga vähe. Samal ajal muidugi tahaksin tulla sinu välispoliitilise teema juurde ja küsida, et miks siis ikkagi ehitatakse just Istanbuli maailma suurimat lennujaama, kui siiamaani kuskil Ameerika maal oli 100-miljonilise läbilaskevõimega, siis Istanbuli tehakse 200-miljonilise läbilaskevõimega. See on kõva sõna ja usu mind seda ei ehitata nii, et teeme ühe suure platsi, küll lennukid tulevad ise. Ei, siin on tähtajad, siin on lennukompaniidega kokku lepitud, kes hakkab millal lendama, enam vähem paika pandud, kes millisele rajale maandub, kõik on täpselt välja arvestatud, muidu pole mõtet ju seal sillutama hakata. Lisaks mõtleme majanduslikule hopsas saale, mis toimub seal samas Istanbulis, kui on vaja veel 200 miljonile inimesele hamburgerikesed kätte osta, eks ole? Kas tegemist on nüüd islamiriigiga või on tegemist õilsa Euroopaga, kus kas britid tahavad panna 6 aastaks vangi selle, kes islamit julgeb kritiseerida? Umbes niimoodi, nagu ütles Saksamaal Hitler hurraa ja ongi 6 aastat käes. Või peab siin oma sõrmekese sisse sirutama ka Venemaa. Siis küsin ma arhailise raudtee kohta, see 2 rööbast, mis on vägevad küll, aga mille erilist mõtet, nagu ma ei näe, see on ikkagi ülivana tehnoloogia, mis läheb kõigepealt Saksamaali ja siis võib tulla väga hästi Istanbuli ka. Vaatame nüüd Sevastopoli positsiooni selle sama Istanbuli suhtes. Kõik ne mustad mered, kanalikesed, Marmara mered, Egeuse meri on vahemeri ka veel käes. Milline liikumine saab seal hakata pihta? Eriti kui arvestada, et seal kandis pidi nii palavaks tänu kliima soojenemisele minema, et tõenäoliselt kuivab seal viimane vesi ära. Vaata kui palju segadust ja siia ei ole vist mõtet juurde tuua siin Hispaania-Marokko raudtee ka üle kanali, kuradi pärast seda vaja on. Samasugune raudtee Saudi-Araabia külge mööda, kõik need on põhja-lõuna suunalised.
Vaata, Margus, jah, sa oled nüüd nagu...
Ma olen hulluks mineku ääre.
Ei, siin ei ole vaja hulluks minna, sa kirjeldad tegelikult detaile väga hästi ja väga täpselt, aga täna on ikkagi kujunemas nii nimetatud kaks maailma.
Ja kolm.
Rahu, jätame siin, võtame siin poolse regiooni ja kaugemal on neid veel ja võibolla galaktikas on neid veel mitmeid, aga lastad rahulikult olla seal. Vaata, kui me nüüd räägime, sa tõid välja Istanbuli, sa tõid välja Türgi, sellepärast, et suur Vene gaasitrass ju jooksebki nüüd läbi Türgi, mis jooksma hakkab ja mida ehitatakse ja tehakse.
No näed, täitsa Akbar jälle.
Täitsa Akbar. Ja kas sulle ei tundu, et näiteks selle Türgi ja Venema kokku saamisega või ühise tegutsemisega ongi nagu üks maailm, mis tugineb siis Vene õigeusu ja moslemi liidule?
Selle, no Abrahami värk, jah.
No kisub sinna kanti, et nemad löövad nüüd kokku ja seda seost võiks hakata tõesti vaatama religioonsel baasil. Toome teisipidi välja Inglismaa, Saksamaa, Poola. On nagu teine kirikusuund, mis kui ühele poole või teisele poole.
Ütleme teise kirikusuuna jäänused.
No jäänused, eks? No vaata, ja siin võibolla ongi see, et tänu sellele väga oskuslikule käigule suudab Venemaa ennast islami maailmaga sättida headesse suhetesse ja on näha, et ka erinevad usud võivad täiesti normaalselt eksisteerida koos ja kõrvuti. Kui me võtame nüüd näiteks nagu Tšetšeenia, mis siis omal ajal, öeldakse, et mida venelane Tšetšeenias tegi, tuues nüüd nagu paraleeli tänasesse maailma, siis ega Tšetšeenias on ju usk jäänud ikkagi samaks, kuigi teatud grupeeringud, kes said rahastuse, relvastuse läänest, et nad ju destabiliseeriksid Venema olukorda selles regioonis. Need said ju ilusasti kenasti puruks löödud, aga usk kui selline jäi ju kestma. Ja selle usuga on päris hästi hakkama saadud ja see usk töötab ja toimib. Et ma arvan, et sellisel kõrgem poliitilisel tasemel on just sellised huvitavad seosed, mis võib-olla esimesel pilgul ei olegi nii hoomatavad või näha.
Usk on rahva distsiplineerimiseks ülitähtis.
No aga kui kaks usupoolt, kes või millised siis distsiplineerivad rahvast või mobiliseerivad rahvast, sellepärast, et me teame, kui ausisse on Venemal kirikud, õigeusu kirikud ju praegu tõusnud. Me ju teame seda tegelikult.
No seda on vaja.
No nii, aga see ongi nii. Täpselt sama, kui me vaatame nüüd teisel poolt Türgiteks, kuidas seal vaadatakse ja suhtutakse ju ka usub küsimustesse ja kuidas need kaks usku omavahel tegelikult täiesti normaalselt eksisteerida saavad, ei ole otsest vaenu usu pinnal, kuigi seda on nüüd õhutatud, ameeriklased ju läbi oma tegevuse on Türgis, nad ju lausa üritasid ju riigipööret korraldada, miks pärast siis miks pärast siis Türgi käitus sellisena ja distanseerus? Tegelikult ma arvan, et see oli väga tark käik distanseeruda Ameerikast, sellepärast, et nad said väga hästi aru, et kui nad mängivad Ameerikaga ühte mängu, siis on see nende riigi, nende usu jaoks ääretult ohtlik tegevus. Sellepärast, et ei ole mõtet minna jälle kaklema oma naabritega, ja seda enam, kui neid seovad ühesugused majanduslikud huvid ja palju lihtsam on tegeleda oma naabrika, kui hakata kuskilt mingi lombi tagase ülemuse käske kuulama ja kummardama ja pead vastu vaatakuma just nimelt sinnapoole vaadates või palvetades. Selles suhtes ma saan väga hästi aru, et sinna see maailm kisub, kui sa nüüd räägid, et raudteedest, vaata, see teine maailm siin teisel pool, sest et meie suur kiirraute, mida siin ju plaanitakse praegu teha ja mida siin suuresti kiidetakse, on ju tegelikult Saksa raute üks haru, mida siin Eestis tahetakse läbi viia. Me teame kõik, et Eesti riigil, Eesti rahval ei ole selle rautega mitte mingisugust pistmist. Sellepärast see raute ei kuulu
Eesti... Ei arvatud, et sellest tuleb palju jama.
Ei kuulu see raute Eesti riigile, ei kuulu see Eesti rahvale, kuigi meie paneme sinna oma ressursi ja kui see raute tõesti niimoodi peaks tulema, siis on täiesti selge, et väga paljud Eesti inimesed saavad tööd selle raudtee ehitamisel. Täpselt samasugused huvitavad nähtusi on ju, vaata, kui sa lähed näiteks Saaremaale, vaatad, millised, lähed sinna kuskile, noh, Sõrvesäärte või tuled siis kuskile Pammana pool, Saare poole lähed ja siis sa näed, millised tohutud betoon ehitised, rajatised on suurtükkide patareide peale ehitatud. Kui palju on sinna inimtöötunde sisse tambitud, kui palju betooni on sinna valatud, mis on jäänud kõik seisma, mida pole kordagi kasutatud, sellepärast, et olukorrad muutusid, raske suurtükkide asemel läksid käiku raketid, mida ja sellist raske suurtükiväge ei olnud rannakaitse patareidega enam vaja, aga see töö oli kõik tehtud, see raha oli sinna sisse makstud, aga vaatame nüüd asja positiivselt poolt, inimesed, kes seda kõik ehitasid ja tegid, nemad said läbi selle tegevuse leiva lauale. Täpselt samasugune analoogiline olukord võib olla ka selle raudtega, mida me siin tahame praegu teha. Me raiskame sinna meeletult ressurssi, me koondame sinna praktiliselt Eesti kruusa, Eesti liiva, jagame Eesti rahulikult, lõikame pooleks, ehitame veotukte, tohutud betoonitehased saavad meeletult tööd igasuguste tegemiseks. Liipreid on vaja ju valada, kuidagi peab seda kõike monteerima.
Valla teine ots jääb natukene üle raudtee ja ülesõidud on kolmanda valla territooriumil.
No võt, siis sõidetaksegi sealt üle kolmanda
valla. Reformi vaja, see ja maksab ka kõvasti, see toob ka kõvasti sisse.
No ja,
paljud saavad joonestada ja
mõelda. Ja sa näed, kui palju on tegelikult selliseid noh, nagu abstraktseid või absurdseid tegevusi olnud läbi aegade ja ega see meie raudtee, noh nagu, ütleme niimoodi puht praktilise vajaduse seisukohalt puudub sellel igasugune vajadus. See kõik saavad sellest aru. Aga kujutad ette, noh, kui sul on omal mingisugune firma ja sa haistad, et selle töö tegemisega on sul aastateks garanteeritud leib lauale, siis loomulikult sa valid kergema vastupaneku tee, sellepärast, et noh, sul ei ole alternatiivi sellisele pakkumistele. Ja võtta, see ongi see liikuma panev jõud, et võivad inimesed vastu seista. Täpselt sama palju, kui on vastu, täpselt palju, sama palju on ka salatoetajad, kes näevad sellest isikliku kasutõusvat või tulutõusvat. Ja nad paratamatult ju toetavad sellist projekti. Siin on jälle küsimus, et kui me nüüd räägime riigist või rahvast või riigi arengust tervikuna, siis me saame aru, et see projekt on mõtetu, sellepärast, et kindlasti leiduks nendele inimestele, kes täna loodavad raha saada sellest projektist, leiduks ka normaalsed alternatiivsed lahendusi. Aga vaata, see eeldab jälle mõtlemist ja see eeldab jälle kombineerimist ja see eeldab natukene teistsugust suhtumist, mitte ainult
ja
ka,
mitte riigi reetmist,
ja mitte, ja mitte ka ainult, ütleme, riigihalduse tasemel, vaid ka väga paljudes teistes õigusliku regulatsiooni küsimustes tuleks vaadata nii mõningadki punktid üle. Vaata, see sama valdade liitmine ja millest me siin nüüd kogu aeg oleme rääkinud ja mille ajaloolise sammu tunnistajateks me oleme. See on ju tegelikult ju kogu haldusreformi üks esimesi etappe ju.
See on kaardi ümber joonistamine ja huvitavate nimede kirjutamine. Ja?
Jah, täpselt. Ja kui me nüüd sama vaatame, nii nagu sa tõid välja, Jalek Mägi, kes on nüüd riigihalduse minister, milliseid funktsioone ta tegelikult peab täitma hakkama, milliseid funktsioone täidab tema PR-firma ja lausa Ale Naljakas on öelda, et no näiteks, et mina ei ole midagi teinud, no kas või võtame see sünnitusmajade kinni paneks seal pool, eks ju, nende tema PR-firma ju praktiliselt propageerib või teeb tellimustööd, põhjendades ära, motiveerides ära, miks tuleb sünnitusmajad kinni panna. Samas riigihaldusministrina ta peab seisma riigikodanike eest, et neil oleks võimalik ka kodukohas sünnitada. Nagu siuke põhimõtteliselt abstraktne lähenemine, kuid küllatki selge. Ja siis ütleb, et noh, et mina ei ole midagi teinud, Pianek Mägi. Aga Nils Niitra, kes on väga tubli majandusajakirjanik olnud, kes töötab nüüd selles tema PR-firmas, jah, öeldakse, et Nils tegi, tema ei ole teinud, tema ei ole sellega kokku puutunud, tema seisis kõrval, tema oli puu otsas, kui pauk käis. Noh, tähendab, vot sellised väga rasked ja vastuolulised küsimused, aga samas, mis me siis nüüd nagu imestame, et või siis nii nagu ka president ütleb, et ei tohi ministri ametis saadud teavet kasutada oma isiklikus äris ja tuleb kindlasti peab olema mingisugune seisuaeg või settimise aeg, kus see informatsioon ei ole enam aktuaalne, mida sa oma ministriametis saad, et sa seda võiksid isikliku kasu saamiseks või rikestumiseks kasutada. See on tegelikult ju absurdne ja jama. sellepärast, et Eesti riigis ei ole siin ühtegi sellist tõsist probleemi, mida sa võiks või ei saaks ise enda rikastamiseks kasutada, kui sa oled ka juba ligi lähedal seisev isik. Sellepärast, et noh...
Sa ei tohi kasutada kule, neid samu jalgu kõndimiseks,
no, eks ole? Ütleme niimoodi, et Eesti riigis saladus, nii nagu öeldakse, et sa veel see on sekretna tead, eks? No neid asju on häbematult vähe. Piisab sellest, kui sa tead juba ühe asja või teise asja pealkirja, siis sa juba oskad tõmmata seoseid ja paraleele, mida see endast kujutab. Ja kas see koma on ühe koha peal või teise koha peal, see ei oma enam mitte mingisugust tähtsust. Sellepärast, et kogu selle salajastele dokumentidele tuginev tegevus peegeldub ühiskonnas ja peegeldub väga kõvasti vastu kõikides nendes poliitilistes otsustes ja käitumistes. Ja kas seda kirjutab lahti või annab suuniseid üks salajane dokument või teine salajane dokument, on ta NATO oma või pagan teab veel kelle oma, ei oma mitte mingisugust tähtsust. Sellepärast, et kui sa tunned suundumusi, kui sa näed suundumusi, siis oskad sa prognoosida, oskad hinnata ja oskadki küllaltki täpselt määratled ära, mida siis üks või teine saladus ise endast kujutab.
No enam vähem niimoodi ta on, sellepärast, et eks need torud ole sihitud kõik ühe ainsa objekti peale. Ja muidugi, kui me tuleme tagasi siin selle juurde, millest me alustasime, see on nüüd 28 majandusmeest, kes... Noh, kui nimetada asju õige nimega, ühel hetkel esitavad ultimaatumi, kuidas peab minema või muidu juhtub...
No mis juhtub?
Juhtub meie majandusega midagi ennekuulmatut ja me oleme jälle Timesi esikaanel.
Vaata, see on täpselt nagu see anekdoot sellest loost, kui jänes läks rongiga sõitmadel kohver ära varastati. Ja läks teist kord ka sõitma ja... Ja varastati jälle kohver ära. Ja tuli vagunisse, lõi jalaga ukse lahti ja röökis. Kes mu kohvri ära võttis? Kõik olid vait. Kes mu kohvri ära võttis? Ja siis lükkas tead lõvi, lükkas selle kohvri vaikselt oma pingi alt tale välja. Ja ta ütles jänes ka veel seda, et kui te tagasi anna, siis juhtub nii nagu eelmine kord juhtus. Ja kõik küsivad, et mis siis eelmine kord juhtus? Ja jänes ütleb, aga eelmine kord ei antudki kohvrit tagasi.
Ja.
Ja vaat täpselt samasugune lugu on selle sama ultimaatumiga. Kui te nii nagu meie, vaat siis juhtub. Mis siis juhtub? Mitte midagi juhtub. Nagu jänesel, kes kohvrit tagasi saab.
Võiks mitte midagi juhtuda, aga tegelikult juhtub töökohtadega midagi imelikku ja siin on kümneid võimalusi.
Kas sa arvad, et tegelikult kedagi sisuliselt kotib, mis nende töökohtadega juhtub?
Ei, aga oma positsioon ja oma mugavus kotib küll. Üli väga ja see ongi liikuma panev jõud. Mina, minu raha, minu nõudmised.
Vaata, ütleme, vahet ei ole. Oled sa väike ärimees või oled sa suur ärimees? Kui välistegurid, nii nagu igas organisatsioonis, hakkavad mõjutama sinu elu ja sina ise neid muuta neid välistegureid ei saa ja need välistegurid sind lämmatavad, siis võid sa trummi lüüa või tantsida, pankroti lähed sa ikka ja sa võid dikteerida, sa võid hoppaki tantsida ümber selle. Mitte midagi sa teha ei saa. Seda me oleme kõike näinud ja väga paljud meie hulgast on selle ka oma nahal läbi elanud.
Aga enne seda, nagu ka praegune näide näitab, tekib rabelemine. Tekib ühte löömine nendega, kellega iial ühte ei löödaks. Tekivad ühised mõtted, ühised nõudmised. Tead, kui panna suur hulk inimesi kuhugi putkasse kinni, mitte välja lasta, siis ühel hetkel hakkavad nad kõik kempsu nõudma.
Vaata,
tekib ühine eesmärk.
Eks mõned Hollywoodi filmid olegi selle peale tehtud, kui lift kinni jääb ja grupp inimesi liftis hakkavad oma sotsiaalseid pingeid maandama. Nii et, jah, huvitavad ajad on ees.
Huvitavad ajad, kellele huvitavad, kellele lihtsalt tapvad.
Minu meelest, Margus, me oleme täna ikkagi väga positiivselt üritanud lahti mõtestada või kirjeldada nii välispoliitilisi sündmusi, kui ka kõike neid sündmusi, mis meil Eestis täna meeli kütavad, kirgi üles ja, õhutavad ja nii edasi ja nii edasi. Et... Minu välist on see kõik nagu väga tervistav ja väga positiivne ja täidab meid kõiki ootusärevusega umbes täpselt nii, nagu me oleksime Eesti Lotost ostnud loteriibileti ja vaatame ja oleme veendunud, et me võidame täispanga.
No jah, ja loomulikult on siin näiteks rahvaarvu tõstmiseks välja mõeldud niisugune asi, et laste toetusi tuleb suurendada, sest ise need sitad, kes sünnitavad ja pere kasvatavad, need vastu ei pea ja nii edasi. Aga tegelikult meenutab Nõmme Raadio ja meiegi olukord ilusat lugu. Siga ja hani, kõik me teame seda, kuidas siga ja hani jääpanga peal sõidavad aga otse ja hirmus kosk paistab. Ja hani ütleb, keeraks natuke ja kaldalt kostab publiku hüüdma, mida sa kurat virised kogu aeg, näe asja positiivses küljest, me liigume ainult kiiremini ja nii edasi. Tuleb tuttav ette.
Väga tuttav, väga tuttav ja väga õpetlik lugu.
Aga aitäh, Harri. Saame ehk siis nädala pärast kokku ja katsume mitte öelda, et pööraks natuke, vaid oleks ikka positiivsed, hakkaks kohe alguses peale, et otse, ikka otse.
Rongid, kuhu te, nõnda kiirelt verete, rasket koormat vedur veab, kui ta ei väsi ja. Jälle sõid, viimseks viipeks tõstan käe ja maha jaamsust jääb. Rongid, kulvude, nõnda kiirelt verete, eestel raudne roopapaar ja taga suitsuga.
Saade on salvestatud 2018. aastal.